Ja da, mine damer og herrer, så kører vi, tror jeg. Woo! Vi skal lige starte med at bede sammen. Himmelske Fader, vi beder dig om at komme og oplyse dit hellige ord med din hellige ånd, så at vi kan se og forstå, hvad du vil med os, hvordan du har tænkt tingene. Det beder vi om i dit eget navn, Jesus Kristus. Amen. Før vi går i gang med dagens emne, som hedder fra prik, prik, prik til vugge, vores ophav. Vi skal kigge på to ting i dag med vores ophav. Vi skal kigge på et, der er noget, der hedder undfangelse. Så vi skal kigge lidt på hele abortspørgsmålet om, hvad Bibelen har at sige til det. Og så har vi et andet ophav, som ligger endnu længere tilbage. Det ligger tilbage ved skabelsen. Og det skal vi også kigge lidt på. Og det har jeg prøvet at opsummere. Det er et emne, jeg har arbejdet med i rigtig mange år. Og det har jeg prøvet sådan, og hvad jeg har arbejdet med i nogle år, og prøvet at sådan koge det ned, så vi lige kan nå det her i formiddag. For at give jer nogle pointer, så I kan undgå nogle af de faldgrupper, som jeg faldt i. Og så vil jeg selvfølgelig give jer facit. Facit, der gør, at det hele det falder på plads, hvis vi vil lade det. Men før vi gør det, så skal I slå op i Apostlenes Gerning 17. Hør nu her. I går, der talte jeg om de her døde opvækkelser i Bibelen. Og jeg kan huske, at jeg talte om, at der var 7 specifikke personer, som blev opvækket. Og det var jeg helt oppe at køre over. Fordi jeg elsker de her 7-taller, når vi finder de her 7-taller. Så jeg var sådan helt oppe at køre. Og efter jeg havde sådan talt i går, så sidder de 2 missionærfruer, havde jeg nær sagt. Det hedder de hjemme ved os. Daniel og Kevins kone, de hedder hjemme i vores husstand, der hedder de missionærfruerne. De sad sådan, jeg lå godt mærke til, jeg gik sådan og snakkede det. De sad sådan og ventede der og sådan noget. Så tænkte, hvad er nu det for noget? Hvad er de nu ude på? Nå, men det blev tid til middag, og så kommer de sådan over. Jamen, vi skulle egentlig have snakket med dig. Så tænkte jeg, det er ikke godt. Kan du ikke komme ned til vores bord? Jo, men det vil jeg gerne. Så kommer jeg ned til deres bord, og vi sidder og får middag, og så siger de, ja, Nicky, de der 7 døde opvækkelser, det er godt nok, men hvad med Jairus' datter? Ja. Hvad med hende? Hende havde jeg glemt. Undskyld. Der er 8 konkrete døde opvækkelser. Se, nogle gange så kan jeg blive så forhippet på de der 7-taller. Når jeg har fundet mit 7, så glemmer jeg alt andet. Og lige Jairus' datter må jeg da ikke glemme, fordi hele 3 af de 4 evangelier taler om den her episode. Så hvordan hun er smuttet, det forstår jeg ikke. Så ved jeg godt, så er nogen, der tænker, det er fordi det er en pige. Nej, det er ikke derfor. Undskyld. Og det er derfor, vi skal starte med Apostlenes Gerning 17. Og jeg brugte i mange år det her som indledning hver eneste gang, jeg holdt bibeltime, men nu er jeg blevet gammel og sat. Paulus og Silas, de kommer til Thessalonika, og de kommer til Berøa og forkynder evangeliet i synagogerne. Forkynder om Jesus. Det her, det er Jesus. Han døde for jeres synder på korset efter skrifterne. Han blev begravet, og han opstod på 3. dagen efter skrifterne. Og så står der, læs vers 4. Der kommer de til Thessalonika, forkynder evangeliet. Hvad sker der i vers 4? Kom ind og læs det højt. Nogle Fantastisk. De kommer ind i synagogen, forkynder evangeliet om Jesus Kristus. Og folk, de kommer til tro på Jesus. Selv de fornemme kvinder. Og alt det er godt. Så kommer de et par dage efter til Thessalonika. Vers 10 og 11. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan det står i den gamle oversættelse. Der står sådan her. Straks samme nat sendte brødrene både Paulus og Silas afsted til Berøa. Da de var kommet dertil, gik de ind i jødernes synagoge. Jøderne der var mere retsindige end dem i Thessalonika. Jeg ved godt, der står imødekommende i de fleste af jeres oversættelser. Hvad er det, der står i din sager?
Storsindede.
Og der står noble. Og det korrekte ord er noble. Det græske ord er noble. De var mere noble. De var mere sandhedssøgende. Eller som den gamle oversættelse har, de var mere retsindige. Så er spørgsmålet. Dem i Thessalonika, de kom til tro på Jesus. Hvordan kan man være mere retsindig end folk, der kommer til tro på Jesus? Jo, fortsætter teksten. For de tog imod ordet med al god vilje og granskede dagligt skrifterne, om det forholdte sig således. Se, de gjorde det, som de havde gjort i Thessalonika, dem i Berøa. De tog imod ordet om Jesus, som Paulus og Silas prædikede. De tog imod det med al god vilje. Og samtidig så slog de selv efter i skriften for at se, om det forholdte sig således. Og da jeg sad og snakkede med de her to missionære fruer, så sagde de, vi har bare fået helt vildt lyst til at gå hjem og læse i Bibelen. Og så var jeg sådan. Så er mit arbejde her gjort. For det er det, der er mit formål. Det er at forvandle jer troende mennesker til berøjanere. Til folk, der når I sidder under Guds ords forkyndelse, så I tager imod det med al god vilje. Men at I samtidig selv kigger efter i skriften, om det forholder sig således. Og gør I det, så bliver I sådan nogle fantastiske mennesker, ligesom de to missionærfruer, som kan sige til taleren, den er god nok, men prøv lige at se herover. Det er da fantastisk, at vi kan hjælpe hinanden på den måde. Det er genialt. Tak for det. Gode koner, dem har I opdraget godt. Nå, vi går i gang. Vi skal kigge lidt på abortspørgsmålet. Hvordan forholder Bibelen sig til fosteret i moderens liv? Og for at gøre det, så skal vi til salme 139. Salme 139. Og vi læser fra vers 13. Der siger David sådan her i hans salme til Gud. Det var dig, der dannede mig i mine nyrer. Der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i mit moders liv. Jeg takker dig, for jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, bevævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Gud er ham, der fletter og former fosteret. Gud er ham, der skaber fosteret, det lille barn i moders liv, der allerede har det lille barns dage talte i hans bog. For Gud er et foster ikke en livsløs klump. For Gud er fosteret liv. For Gud er fosteret menneske. Menneske med samme værdi og med samme rettigheder som du og jeg. Og hvis vi tager de rettigheder fra fosteret, tager det liv fra fosteret, så begår vi en forbrydelse. Så begår vi mor. Det er klart i Guds øjne. Det er mor, for det er et menneske, vi taler om. Det er ikke en klump DNA. Det er et menneske. Godt være, at det ikke ser menneskeligt ud for jer, men det er et menneske for mig. Det er liv. Og det er min velsignelse til jer. Til jer. Faktisk er det sådan, at Bibelen siger, at Gud allerede forud har lagt de gode gerninger parat til os at vandre i. Allerede i moders liv har Gud en tjeneste til os at gå i, et kald. Så det er ikke kun, at Gud skaber fosteret, skaber barnet, og det er liv for ham. Men det står også i en tjeneste for ham. Vi kan prøve at se det i Jeremias. Nu nævnte jeg lige et nytestamentligt skriftsted, men profeten Jeremias, han kommer med det samme. I starten af hans bog, Jeremias kapitel 1. Jeremias kapitel 1. Side 668. Jeremias kaldes til profet af overskriften, vers 4. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig, og jeg gjorde dig til profet for folket. Gud, han kender barnet, mens jeg er i moders mave. Og Gud, han har en tjeneste til barnet. Han kalder Jeremias. Han helliger ham til profet for Israel, allerede i moders mave. Allerede i moders mave. Og det vil du slå ihjel. Det vil du slå ihjel.
Jamen, jeg er kvinde, det er min krop, det er mig, der bestemmer. Nej, det er jeg ikke. Det er ikke din krop, det er et liv. Det er et menneske. Det er ikke din krop. Det er en menneskekrop, der er inde i dig. Det er et liv. Det er ikke dit valg, om du vil slå det menneske ihjel. Det her, det er mine hænder, det er mit valg, om jeg går ned og kvæler dig. Hvad er det for en argumentation? Hvad er det for noget pjat?
Prøv at slå med mig over i Lukas evangeliet. Vi må stille selv det spørgsmål. Hvornår begyndte Johannes Døberen hans gerning? Lukas evangeliet kapitel 1. Er der nogen af jer, der har en idé om, hvornår Johannes Døberen han begyndte hans gerning? Hvad? Ja? Jo. Skal vi se, hvordan min oversættelse siger det? Ja. Vi ser lige, det kigger vi lige på. Det kan være, der er sådan lidt forskel i oversættelsen der. Lukas kapitel 1 fra vers 39. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergvejen. Hun gik ind til Zakarias' hus, det er Johannes Døberens far, og hilste Elisabeth, det er Johannes Døberens mor. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: Velsignet du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Stort set alle andre danske oversættelser har sprang fosteret i hendes liv. Om vi kalder det foster eller barn, det er ligegyldigt, for det er et menneske. om vi kalder det barn eller foster. Johannes, døberen, han var på det her tidspunkt 6 måneder gammel. 6 måneder gammel. Og allerede der begynder han sin tjeneste for Gud. Ved at henholdsvis springe af glæde ved Helligånden, eller losse sin mor i livet, alt efter hver oversættelse vi har. Prøv at slå op her. 2. Mosebog 31, eller 21. Her har vi loven om abort. Og her har vi slambanerne. Her har vi de danske skriftkloge og farisæere, der prøver på at forvrænge Guds ord. Jeg kan sige så meget, så er du heldig. Du sidder med en god oversættelse. Fra den autoriserede oversættelse fra 92, her er loven om abort. Når mænd kommer op og slås og kommer til at skubbe til en gravid kvinde, så hun aborterer, men der ikke støder anden ulykke til, skal den skyldige bøde med så meget, som kvindens mand pålægger ham. Boden skal han betale hos dommeren, men støder der en ulykke til, skal han betale med liv for liv. Hvad siger det her skriftsted? Ja, for hvad? For moren! Hvis hun aborterer, men der ikke støder nogen ulykke til, ja, så sker der ingenting. Jo, han skal betale en lille bøde, men støder der en ulykke til, så moren dør på grund af det. Så skal han betale liv for liv. De danske skriftkloge og farisæere har, nu ved jeg ikke, om jeg tør at sige bevidst, for det er jeg ikke, men jeg er bange for, at det er bevidst, ændret det hebraiske, så det hedder lige pludselig, at hun aborterer. Det står der ikke. Der står, så hun føder, men der ikke støder nogen ulykke til. Pointen med det her er at undervise os om, at hvis der sker ulykke med moderen eller barnet, så er mændene skyldige i at betale liv for liv. Bibel på hverdagsdansk. Hvis 2 mennesker under, mænd under et slagsmål kommer til at støde til en gravid kvinde, så barnet bliver født. Her har de holdt sig til grundteksten, hvad der står på hebraisk. Lindbergs oversættelse fra 1866. Så siger du, det er lang tid siden. Ja, ja, det er lang tid siden. Det var dengang jeg var ung. Dengang bøger, det blev skrevet med sådan noget, hvad hedder det, røgsignaler og sådan noget. Er mænd kommet i trætte og slår en frygtsomlig kvinde, så hun føder i utide, men der ellers ikke sker en ulykke, skal han give sin bøde, som kvindens husbund fortsætter ham, og efter sandmænds sigende. Men sker der en ulykke, der skal du give liv for liv. Guds lov siger klart, at kommer 2 mænd op og slår sig og kommer til at skubbe til en kvinde, og fødslen så går i gang. Okay, det var ikke planlagt, fødslen skulle gå i gang der. Så skal vi have sat en bøde. Men aborterer hun på grund af det, så må du betale liv for liv. Og når man snakker med mennesker omkring abort, omkring Guds lov omkring abort kontra Danmarks lov omkring fri abort, så er de altid så gode til at trække det ultimative argument frem. Jamen, hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg går på gaden og bliver voldtaget? Er jeg så ikke min gode ret til at få en abort? Jeg fortaler for, at vi altid tager det yderste argument, at vi altid kører ting ud i det yderste. For det er sådan, vi ser, hvad ting består af. Det er ved at køre ud i det yderste konsekvens. Så lad os køre det her ud i det yderste konsekvens. Du går på gaden, du bliver voldtaget, du bliver gravid. Okay. Jeg har ondt af dig. Først så vil jeg spørge dig, hvorfor er det, du netop kommer med sådan et argument? Det er, fordi det stiller mig i en dårlig situation. Hvis jeg siger, jo, selvfølgelig har du lov til at fjerne barnet så. Dræbe barnet så. Så vil du sige, haha, så har jeg også lov i alle andre tilfælde. Hvis jeg siger, nej, det er stadigvæk et barn, så er jeg den skidt fyr, for så har jeg ikke medfølelse med dig, der er blevet voldtaget. Hør her, kære ven. Hvis du er blevet voldtaget, så synes jeg virkelig, så føler jeg virkelig med dig. Du er blevet krænket uden lige, og det er forfærdeligt. Men det giver ikke dig ret til at slå et andet menneske ihjel. Det giver ikke dig ret til at slå et andet menneske ihjel. Så får det barn, og hvis du ikke kan leve med det barn, fordi det minder dig om, at du er blevet voldtaget, så giv det væk. Der er masser af folk, der gerne vil have børn, der ikke kan få børn. Løsningen på det her er ikke, at så skal du have ret til at fjerne barnet. Løsningen på det her er, at du må føde barnet, du ikke må tage hans liv, og så skal vi kastrere voldtægtsmanden. Det er løsningen. Og det mener jeg seriøst. Det er løsningen på det her problem. Det skal ikke gå... Barnet skal da ikke dø. Barnet skal da ikke bøde. For at der er en eller anden idiot, der ikke kunne holde hans lille bitte ind i bukserne. Det er da ikke barnets skyld. Vi har ikke ret til at slå mennesker ihjel. Og Gud vil kræve os til regnskab. Liv for liv. Måske kender du nogen, der har fået en abort, og hvad så? Er de fortabt? Nej. Det er Jesus også død for på korset. Jesus er død for tyve og mordere på korset. For syndere og bavianer. Men du må se, at en abort er en synd. Og at Gud kalder din synd, og så må du angre og omvende dig fra det, og komme til Gud og bede om tilgivelse. I kraft af Jesu blod, så får du det. Så får du det. Men lad være med at prøve at spille Gud i det her henseende. Det er et menneske. Det er et menneske. Nu har vi set lidt på abort, og jeg har galet omkring det her, og det er fordi, det gør mig så vred. Det gør mig så vred at se, hvordan de enten hakker det lille barn i stykker, eller provokeret føder det, og så bare pakker det ind i papir, og bare lader det ligge og dø. Så skal det bare ligge der på en disk og dø. Det er forfærdeligt. Det gør mig virkelig vred. Det er sådan, når jeg ser sådan noget, når jeg hører om sådan noget, så bliver jeg sådan helt gammeltestamentlig. Så kræver jeg retfærdighed og hævn og liv for liv. Og det er i orden, det må vi gerne. Der findes en hellig, retfærdig harme. I orden, må vi gerne. Nu skal vi kigge på et andet udspring, vi har. Nemlig udspringet, der hedder ikke bare, at vi stammer fra vores forældre som foster, men at vi stammer fra Gud i en skabelse. Og vi skal kigge lidt på skabelse kontra evolution. Vi skal kigge lidt på videnskab kontra tro. Og som jeg siger, det her det er et emne, der har fyldt mig. Det var ikke særlig lang tid efter, jeg blev kristen der for cirka 12 år siden, så begyndte folk jo naturligt nok at stille alle mulige spørgsmål og sådan noget. Har videnskaben ikke bevist det ene og det andet og det tredje og det fjerde? Og så måtte jeg jo begynde at studere det her med, hvad var det egentlig Bibelen sagde, hvad var det egentlig videnskaben sagde, hvor meget passet over en som mig, passet ikke over en, og så videre. Jeg vil sige, der siger det mig egentlig ikke så meget. Jeg har ikke alle de her problemer mere. Og det har jeg ikke, fordi jeg er kommet dertil, hvor jeg er ved at studere det i flere år. Men det kan være, at der er nogle af jer, der sidder med de samme problemer, der sidder med de samme problemstillinger og hører de samme problemer blive lagt ud. Og derfor vil jeg prøve at opsummere noget af det, som jeg har fundet frem til. Og lad mig sige det med det samme, jeg er ikke en videnskabsmand, så det vil være, der vil være lidt, hvad videnskaben siger indover. Men jeg er en bibelnørd, jeg er en berøianer, så og det er sådan, vi må. Alle os, der er overbeviste om det her, det er Guds uforvarlige ord. Det er her, vi starter fra. Fordi sådan er videnskaben, den har altid et udgangspunkt. Og enten så starter den med i begyndelsen ingenting, eller også så starter den med i begyndelsen Gud. Og os, der tror på, at det her det er Guds ord, vi må se og tolke hele verden igennem den her. Og det synes du, det lyder fundamentalistisk? Ja, det gør det, fordi det er sandhed. Det er sandhed. Det første spørgsmål er, Bibelen og videnskaben i modstrid med hinanden? Tænk over det. Hvis Bibelen og verden, som vi ser omkring os, virkelig har samme udspring, stammer fra det samme, stammer fra Gud, så må de to ting vel stemme overens. Er vi enige? Det er vi enige i. Hvad så, når vi ser noget i vores Bibel, der taler imod noget af det, vi ser i verden? Hvad gør vi så? Hvad? Bliver usikre. Det gør vi. Men hvordan skal vi forholde os til det? Skal vi sige, det vi kan teste og observere i naturen, det er sandhed. Eller skal vi sige, Guds ord, det er sandhed. Når vi for eksempel måler, vi kan se, hvor hurtigt sollys flyver. Vi kan regne ud cirka, hvor lang tid der er fra jorden til solen. Så kan vi regne ud, at sollyset skulle bruge så og så mange millioner år for at komme ned til jorden. Til gengæld så ser det ud til, at vores Bibel siger, at jorden ikke er meget mere end 6.000 år gammel. Det hænger ikke sammen. Fordi hvis jorden så kun var 6.000 år gammel, så gik vi rundt i bælragende mørke. Er vi enige? Det er en selvmodsigelse. Mellem hvad vi kan måle, fordi vi kan måle afstanden, det er videnskab det her. Vi kan se, sådan er det. Vi kan ikke krybe udenom som kristne. Sådan er det. Hvad gør vi så? Jeg har et forslag. Det er ikke Bibelen og videnskaben, der er i modstrid med hinanden. Det vi bliver enige om, det kan de ikke være, hvis de har samme ophav. Ergo må det være teologer og videnskabsfolk, der er i modstrid med hinanden. Enten har vi dårlig forskning, dårlig videnskabelig forskning, eller også så har vi dårlig teologi. Og det går begge veje. Noget af det, der var så fantastisk ved Darwin, og så dem af jer, der er rigtig politisk korrekt i det her fællesskab, I siger, Darwin, den falske profet, han havde da ikke noget godt. Jo, det havde han faktisk. Det havde han faktisk. Noget af det, der var godt ved Darwin, det var, da han så på sine fingre. Og han så konkluderede, at de var alle sammen små fingerarter ud fra hinanden. Han konkluderede altså, at der var en mikroevolution. At der var små variationer inden for samme art. Det konkluderede han. Det er god videnskab. Min svigerfar, han er landmand. Det er det, landbruget bygger på. Små variationer inden for en art. At vi kan lave federe og federe grise, så vi kan få mere og mere bacon i vores baconburger. Det er god videnskab. Det er god landbrug. Ja. Amen. Og det var fantastisk, Darwin opdagede det, for indtil da havde teologerne i kirken sagt, nej, hver eneste lille variation er en fast art. Og hvad betyder det? Det betyder, at lige pludselig så i stedet for, at Noah han skulle måske have 1000 arter med på hans båd, så skulle han lige pludselig have millioner og millioner og millioner arter med på hans båd, hvis de var faste arter. Så her redder Darwin faktisk Noahs ark, uden selv at vide det. Der hvor Darwin så går galt, det er selvfølgelig, fordi han så konkluderer, når der så er variationer inden for en art, det betyder så, at den lille fugl med tiden kan blive til en stor gris og komme i min baconburger. Det er jo ikke videnskab. Det er det, man kalder makroevolution. Og det er ikke videnskabeligt. Det er noget pjat. Fordi det kan vi ikke måle. Vi kan ikke observere det. Vi kan ikke gentage det. Det er noget fis. Det er noget pjat. Det er ikke videnskabeligt. Det er en god idé. Men det er ikke andet end idé. Det næste spørgsmål, jeg vil stille, det er, hvad er det, vi vil læse i vores Bibel omkring Bibel og videnskab? Vil vi læse dragtligningen, der fortæller os, hvor stor sandsynlighed for, at der er liv alle andre steder i universet? Er det det, vi forventer, når vi slår op på første Mosebog? I begyndelsen skabte Gud, N er lige med R gange F i... Blablabla. Er det det, vi vil læse? Nej. Hvad er Bibelens formål? Bibelens formål er ikke at give en videnskabelig udredning af noget som helst. Faktisk er det kun de første par kapitler i første Mosebog, nogle kapitler i Salmernes bog, en del kapitler i Job, og så nogle kapitler sådan rundt omkring sådan andre steder, der handler om skabelse. Alt andet i Bibelen handler om forløsning. Det er Bibelens formål at tale om forløsning. Bibelen forudsætter i begyndelsen skabte Gud. Færdig arbejde, det er sådan, det er fastslået. Sådan er det, punktum færdig. Så kan vi komme videre til det, der er interessant. Og det er ikke det, Nicky står og snakker om. Det er det, Johnny står og snakker om inden ved teenagerne. Korset. Det er Bibelens formål. Det er Bibelens formål. En anden måde, vi kan stille spørgsmål, det er, hvad kostede det Gud? Det kostede Gud 7 dage af hans tid at skabe... 7 dage af hans tid at skabe jorden. Og den ene, det var den hvile dag, hvor han sad hjemme foran fjernsynet og så Randers FC i fjernsynet. Altså, en konge holder med, ikke et kongehold. Sådan er det. Hvad kostede det Gud at forløse os fra vores egen ulydighed? Hans egen søn. Hans egen søn. Og jeg kan ikke forestille mig noget mere forfærdeligt som far til 2 piger. En villigt ofre mit eget barn, der skriger til noget om mig, til mig. Lad ikke det her ske, far. Lad det her kald gå mig forbi. Lad det her bære gå mig forbi. Jeg må sige til mit eget barn. Du skal. Du skal. Drik hele kalken, eller resten ender i helvede. Du bliver nødt til det, mit barn. En ting er, at Jesus, at søn, Guds søn, han offrer sig på korset. Men det er ikke den store smerte. Den store smerte, det er, at Gud Fader, han sad i himlen og tillod det. Det er den store smerte. Første Mosebog 1:1. Slå op på første Mosebog 1:1. Hvis I bare kan første Mosebog kapitel 1, vers 1, så kan I, og hvis I kan det, og hvis I tror på det, så kan I affeje mange misforståelser i dag. Første Mosebog 1:1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. De to første ord. I begyndelsen. Hvis vi tror på, der er noget, der hedder i begyndelsen, så behøves vi ikke at kigge mere på materialismen, der siger, at universet er evigt, at det altid har eksisteret. Nej, der var noget i begyndelsen. Det er noget vores, det er menneskefilosofi. I begyndelsen skabte. Det går selvfølgelig op med evolutionsteorien. Om tilfældige chancer og mutationer, og lige pludselig så er vi her ud af ingenting. Det er jo ikke tilfældigt. Det er skabelse. I begyndelsen skabte gør også op med uniformismen, der siger, at intet i universet ændrer sig. Fordi vi ser Gud gribe ind. Det bliver selvfølgelig endnu mere tydeligt, når vi ser når vi ser på syndfloden blandt andet. I dag er det meget moderne i videnskab at sige, at alting er i dag, som det var engang for millioner af år siden. Og meget af vores videnskabelige beregninger forudsætter det her. Vi går ud fra, at sådan som vi kan se og observere jorden i dag, sådan har jorden altid været. Og hvis vi kan gå ud fra det, så kan vi få lov til at komme med nogle udregninger. Men det er en forudsætning. Det er noget, vi siger, sådan håber vi det er. For hvis det ikke var sådan, så ville vores udregninger, de ville være fuldstændig ligegyldige. Men vi ved selvfølgelig, at der var en verden før syndefloden. Der var markant anderledes end den verden i dag. I begyndelsen skabte Gud. Det gør op med ateismen, der siger, der ikke er nogen Gud. Det gør op med polyteismen, der siger, der er flere guder. Og det gør op med humanismen, der siger, at ultimativt, det er det du og jeg, det er det mennesket, der er centrum. Det er det også, det handler om. Nej, siger Bibelen, det er Gud, det handler om. I begyndelsen skabte Gud. Det er ham, der er udgangspunktet. Det er ham, det handler om Gud. Det er ikke dig. Du skabte ham. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, gør selvfølgelig op med panteismen, der siger, at Gud han er et med hans skaberværk. Nej, Gud han er uden for hans skaberværk. Gud har skabt hans skaberværk. Vi er ikke inde i et eller andet Jedi mind trick. Et eller andet The Force is strong with this one. Hvor Gud han er sådan en eller anden The Force, der kan manipulere os. Nej, Gud han er uden for skaberværket. Hvis vi bare tror på 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, så slipper vi for 7 af de store menneskelige filosofier her. De store ismer. Hvis vi bare tror. Nicky, Bibelen siger, at jorden er sådan cirka 6.000 år gammel. Nå, gør den det? Ja, det gør den. Videnskaben siger, at jorden er sådan cirka, er det 4,5 milliarder år gammel? 4,9, 4,5, 4,6, 4,6 millioner år gammel. Eller milliarder år gammel. Så et par dage fra eller til. Hvordan skal vi forlige os med det? Hvor gammel er jorden i virkeligheden? Se, når vi kigger på de første kapitler i 1. Mosebog omkring skabelsen, så er der nogle teorier omkring det, som jeg lige vil dele med jer. For det første så er der de videnskabsfolk, som tror på skabelse, der hedder ungjordskreationister. Det er dem, der tror på, at jorden blev skabt for 6.000 år siden på 6 dage af 24 timer. Det bliver gerne fremlagt som om, at det er sådan virkelig, det er de bibeltro, og alle de andre, det er dem, der sådan har givet en fortabt til evolutionisternes milliarder af år. Men det her, det er de sande kristne, der holder fast ved, at Bibelen kun er 6.000 år gammel. Eller ja, ikke Bibelen, verden. Så er det dem, der hedder gammeljordskristne, de videnskabsmænd. Dem kan man dele op i nogle forskellige fortolkninger. For det første så er der dem, der hedder teistisk evolution, som siger, at evolutionen er Guds måde at handle og skabe på. De anerkender evolutionen, men de siger, at det ikke er tilfældigheder. Det er Gud, der har lagt det hele til rette, så vi nu er her, hvor vi er i dag. Det er også det, man normalt vil kalde intelligent design. Så er der det, der hedder gap-teorien. Ikke gap-teorien. Gap, det er engelsk, der betyder svælg. Og jeg kan faktisk bedre lide det danske ord. Svælg-teorien. Det er dem, der siger, at for 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen skabte Gud i himlen og jorden. Og så til vers 2. Der er der et hul, der er der et svælg, hvor der kan gå millioner år derimellem. Og de kan måske have noget på, som det skal vi lige se på, men der er alligevel også problemer. Lad mig sige det med det samme. Jeg har oplevet, at der er problemer med alle de her modeller. Så er det dem, der siger, der tror på dagstidsalderteorien. Det er så dem, der har læst Peter fra det Nye Testamente, der siger, at for Herren, der er en dag som 1.000 år, og 1.000 år er som en dag. Så kunne det ikke tænkes, at dagene i 1. Mosebog skal tænkes som lange perioder, som lange tidsalder, og ikke som dage? Jo. Så er der den profetiske tolkning, som siger, at det her med, at det er dage, det handler ikke om, at det var de dage, Gud skabte, men det var de dage, som Gud åbenbarede for Moses, hvordan han skabte jorden. Og den er jo lidt interessant, men også sådan lidt, det er jo ikke sådan, vi læser det. Vel, der skal man godt nok tolke vældig meget på teksten for at få det ud af det. For det er klart, at teksten siger, at det er, altså, at det er dage, hvor Gud skaber. Og ikke at det er åbenbarelsestekster til Moses på 6 dage. Så er der selvfølgelig den moderne teologi, der efter sigende skulle være beretning om moralsbelærende historier om menneskets grundvilkår i den fysiske verden. Jo. Jeg har aldrig nogensinde kunne få en teolog til at forklare mig, hvad det moralske og belærende ved skabelseshistorien er. Så jeg tror bare, det er noget, den moderne teologi ligesom skriver, fordi at så behøves de ikke, og så siger de, ja, men vi kan ikke helt forkaste det, det er spændende nok, men vi har ikke noget med det at gøre. Vi forholder os sådan set ikke til det. Jo, ja. Teistisk evolution, lad mig lige starte med at tage den, og nu skal vi have vores bibel frem igen. Hvor gør jeg min bibel? Første Mosebog. Kapitel 1, vers 31. Det her, det er efter 7. dagen. Gud, han kigger på hans skaberværk. Gud så alt, hvad han har skabt, og han så, hvor godt det var. Og det blev aften, og det blev morgen den 6. dag. Nå, det var den 6. dag. Undskyld. Som der står i den gamle oversættelse, det var så godt. Gud, han kigger altså på hans skaberværk her, og så siger han, det er så godt. Så har vi altså et problem med teistisk evolution. Hvis der er gået millioner og millioner år med dyr, der har slået hinanden ihjel, og den stærkeste overlever, det er død og ødelæggelse, det her. Og så ser Gud på det, og så anklager han det for så godt. Ej, det er problem. Det er problem. Desuden så siger Bibelen jo i Romerne 5:12, at synden kom ind i verden ved et menneske, og ved et menneske døden. Døden kommer først ind i verden, efter mennesket falder. Så hvis vi skal presse millioner af år ind i den der fortolkning, så vi gør det efter syndefaldet, efter kapitel 3, det bliver vi nødt til at gøre. For ellers så er der ikke død i verden. Jeg vil sige, den her svælgeteorien, det kan herovre i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 2. I vers 1 står det her, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så står det i vores oversættelse, jorden var dengang tomhed og øde. Det kan oversættes sådan her, men det kan faktisk også, så vidt jeg kan se, oversættes. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden blev tomhed og øde. Og hvis det skal oversættes sådan, så kan vi sige, jamen så kan vi måske godt forholde os til den her svælgeteori, at Gud han først har et skaberværk, der er skabt perfekt. Så sker der et syndefald i engleverden, der gør, at jorden bliver øde og tomhed. Og derfor skaber Gud på ny. Og så kan vi presse millioner af år ind, hvis det er det, vi vil. Det kan vi. Jeg vil sige, det er mig, der er selvfølgelig andre vers, der prøver at påvise det her, men jeg synes, det er et meget spinkelt skriftgrundlag. I kan blandt andet læse Jeremias 45, 18, når en gang får tid. Det er også et af de vers, som svælgeteorien påstår, er bevis for den her teori. Den her med tidsalderen, den har selvfølgelig en periode. Jamen, kunne vi ikke forestille os, at dagene bare repræsenterede en tidsalder? Og så prøv at slå 2. Peter 3, 8. 2. Peter 3, 8. Jamen, nu, det var bare lige noget, I kunne prøve at slå op. Så må jeg lige se, hvad har jeg skrevet? Jeg har skrevet Esajas 45, 18. Det var godt. En byrianer dernede. Klasse. Woohoo. Se, 2. Peter 3, 8. Det er det ene, må jeg ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Ja, vel ja. Kunne det så ikke tænkes, at det var bare lange tidsperioder? Nej, det kunne ikke tænkes. Det er da en dårlig begrundelse. For det første, så er begrundelsen her, at en dag er som tusind år. Så vi snakker tusind år, vi snakker ikke millioner år. For det andet, så snakker teksten her om Jesu genkomst. Den snakker slet ikke om skabelse, vi er altså i den anden side af tidshorisonten. For det andet, så har vi over i salmerne 94, hvor der står, 1000 år er i dine øjne som dagen i går. Det er forbi som en nattevagt. En nattevagt på Gamle Testament i tid, der var en nattevagt delt ind i tre af cirka 4 timer. Så her får vi altså, over i salmerne 90, får vi altså at vide, at for Herren er 1000 år ligesom 4 timer. Det siger ikke noget om, hvordan vi skal fortolke tidsperioder. Det siger noget om, at Gud han er uden for tid og rum. Det er det, de her vers taler om. At Gud han er uden for tid og rum. Så er der selvfølgelig det, vi kan sige, som jeg også har hørt nogen sige. Kunne vi ikke forestille os, at Gud han opererede med en indbygget tid? Jo, det kan vi godt. Det kan vi godt forestille os. Fordi når vi læser, for eksempel når Adam bliver skabt, hvordan bliver Adam skabt? Han bliver skabt som en fuldvoksen menneske. Ikke også? Han bliver ikke skabt som en lille baby, og så skal vokse op og blive gammel. Han bliver skabt som en fuldvoksen mænd. Der er en indbygget tid i Adam. Han har så måske set ud, som om han var 30 år, hvad ved jeg. Han har i hvert fald ikke været en lille baby. Så det kan vi godt forestille os. Og derfor kan vi godt forestille os, at Gud han har skabt solen og lys, strålerne fra solen, allerede ramme jorden fra skabelsen af. For det siger skriften jo, at så var der lys. Så det kan vi godt. Det er måske en ting, vi kunne tage med ind i overvejelsen. En anden ting, vi kunne tage med ind i overvejelsen, det er hvad? At Gud først skaber tiden på fjerdagen. Har han ret? Han skaber solen og månerne og stjernerne. For hvad? For fastsætte tider. Det er der, Gud skaber tiden. På fjerdagen. Okay? Det var ikke meningen. Vi skal lige have 2. Mosebog, kapitel 20. Teistisk evolution, det må vi fjerne. Det er noget pjat. Der har vi død. De her to må vi fjerne. Det er noget pjat. Tidsalderen, dagstidsalderen, det er noget pjat, som vi har set. Vi står tilbage med en indbygget tid, gap-teorien og ungjordskreationismen, skabt for 6.000 år siden på 6 dage af 24 timer. 2. Mosebog, kapitel 20. Nu skal I høre, hvorfor jeg personligt er mest tilhænger af ungjordskreationismen. 2. Mosebog, kapitel 20, fra vers 9. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller din datter, din træl, eller trælkvinde, eller din husdyr, og heller ikke en fremmed i dine byer. Hvorfor? For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og hellig den. Grunden til, at vi får påbudt i de 10 bud at holde 7. dagen hellig, er fordi Gud arbejdede i 6 dage. Okay? Hvad betyder det? Det betyder, at det ikke var tidsperioder, han arbejdede. At Gud arbejdede 6.000 år og holdt fri 1.000 år. For hvis det var tilfældet, så skulle du arbejde 6.000 år, før du kunne holde weekend. Okay? Kan I følge mig i det? Kan I følge mig i det? En anden ting er selvfølgelig, at han siger, at han skabte på 6 dage. Det kaster jo også lidt skygge over den her svadelteori, som siger, at han skabte. Så var der et fald, så gik der millioner år, og så skabte han igen. Nej, siger teksten. Han skabte på 6 dage. Altså holder, er jeg mig den her ung jordskreationisme mand. Jeg er så ikke en kreationisme, fordi jeg er ikke en videnskab, men jeg tror på den her teori. Puh, jeg har brugt meget tid. Vi skal lige lidt videre. Se her, den her tid, den har det her med ungjordskreationisme, at verden ikke kan være meget mere end 6.000 år gammel, har også sine problemer. Og det glemmer de her gode fundamentalister som jeg, når jeg tropper op og siger, jamen sådan siger Bibelen. Gør den? Gør den virkelig det? Nej, det gør den faktisk ikke. Så er du ikke lige, du holdt dig til den teori. Jo. Den her teori, Bibelens kronologi, blev udarbejdet af en ærkebiskop, der hed James Ussher. Det var dengang, at Guds folk de havde masser af fritid, åbenbart. For han satte sig ned, og så regnede han alle de her kronologier i teksten ud, og så regnede han tilbage, og så kom han frem til, hvornår jorden er skabt. Den her kronologi, den regnede han så frem til i 1650, og ved at tælle tilbage hele vejen, kom han frem til, at jorden blev skabt i år 4044 Kristus, onsdag den 23. oktober kl. 9 om morgenen. Woo! Det er da vildt. Altså, så er det fordi, man har god tid. Altså, jeg synes, det er fedt. Jeg vil godt gøre det her. Jeg vil godt sidde og regne det her efter, hvis I vil give mig løn, mens jeg sidder og regner det her efter. Det er okay. Jeg vil også gerne nørde så meget med Bibelen. Men det er godt nok her god tid. Men kan I se et problem? Allerede i hans konklusion. Kan I det? At hvad? 7. dagen var en sabbat. Det er lørdag. Hvad er så første dagen? Søndag. Ikke onsdag. Søndag. Men om igen, kære ven. Du tæller lige forfra. Usha, han brugte 5 forudsætninger for at regne det her ud. Han sagde, der er ingen udaterede vers i Bibelen. Der mangler ingen folk i slægtstavlerne. 3. Alle slægtstavlerne er kronologisk. 4. Der mangler ingen historiske perioder i Bibelen. 5. Slægtstavlerne er skrevet med et kronologisk formål. Forkert på lykkehjul hver eneste gang. Der er ingen udaterede vers i Bibelen. Hvor lang tid var Adam og Eva i Edens have? Det ved vi ingenting om. Det ved vi ingenting om. Der mangler ingen folk i slægtstavlerne. Der er 2 slægtstavler her, der gennemgår de samme folk i Esra. Og det var det her. Det var den, der var væk i går. Men jeg fandt den. Jeg sad indtil 13:30, og så fandt jeg den. I Esras bog, kapitel 7, og i 1. Krøniker, kapitel 5, der har vi en slægtstavle fra Serakaja til af Maja. I Esra, der er der mellem de her to folk, sammen med de her to folk, 4 slægtsled. 4 slægtsled. I den samme slægtstavle i 1. Krøniker, der er der 10 slægtsled. Okay? Her har jeg sat dem op. Ikke også? I kan se, hvordan at der går et spring her i Esra. Herned til. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folk bliver lige sprunget over. Okay? Kan I følge mig i det? Der mangler ingen folk i slægtstavlerne. Jo, der gør. For der må gerne mangle folk i slægtstavlerne. For det var Guds tankegang, og den jødiske tankegang er, at når folk forsynder sig mod Gud, synder mod Gud, at så vil Herren udslette hans navn under himlen. Derfor var jøderne i deres gode tro og gode vilje, og de måtte gerne simpelthen, når de opregnede deres egen slægtshistorie, så alle de bavianer, de havde haft i deres egen slægts tavle, måtte de godt skrive ud af slægtstavlen. Og det er det, der er sket i Esras bog. At 6 bavianer er blevet skrevet ud. For det tredje, alle slægtstavlerne er kronologisk. Nej, det er de ikke. Når vi hører om, at Noah får 3 børn, Sem, Kam og Jafed. I kender det. I har læst det mange gange. Hver gang de er nævnt, så står der Sem, Kam og Jafed. Er det korrekt? Jafed var den ældste. Sem den midterste, og Kam den yngste. Altså skulle det hedde Jafed, Sem og Kam. Men det hedder Sem, Kam og Jafed. Hvorfor? Fordi det jødisk skik, at den, der betyder mest, står først. Og det er Sem. Hvorfor? Fordi det er Sem, der er forfra til jøderne. Okay? Alle slægtsleder kronologisk. Nej. Der mangler ingen historiske perioder i Bibelen. Jo. Hvad med de 400 år mellem det gamle testamente og det nye testamente? Mangler. Slægtstavlerne er skrevet med et kronologisk formål. Nej. Hvordan begynder Jesus slægtstavle? I Matteus 1:1. Slægtsbog for Jesus Kristus. Davids søn. Abrahams søn. Jesus var jo ikke Davids søn, vel? Sådan rent kronologisk. Men han var Davids søn, fordi han stammede fra David. Og sådan må jøderne sige, sådan vil vi ikke sige. Så når vi trækker vores vestlige tankegange ind over det her, med de forudsætninger, som D.M. Usher havde, så kommer vi frem til en forkert konklusion. Lad mig sige det med det samme. I videnskaben, der er der masser af ting, der peger på, at jorden er millioner, og universet er milliarder år gammel. Men der er også rigtig mange ting, der peger på, at jorden ikke er meget mere end 6.000, 13.000, måske kun en million, ikke milliarder. Hvad skal vi gøre ved det? Jeg har taget et billede af min kones pung, og alle de kort, min kone har i sin pung. Læg for øvrigt mærke til, at det der, det er mit dankort. Sådan er det at blive gift, mine damer og herrer. Hvornår har jeg taget det her billede? Hvad? Ja, ja. Hvis du skulle se på det her billede, du skal ikke gætte, men du skal sige, hvornår jeg har taget det. Ja? Efter 78, hvordan kommer du frem til det? Det er mit. Det er 78. Det er min ældste datters 10. Nej, hun har ikke fået kort endnu. Altså er det her billede taget efter 10. Hvad er pointen? At der er noget, der peger på, at jeg kunne have taget det i år 79. Men der er andre ting, der peger på, at jeg må have taget det efter år 10. Efter 2010. Hvad betyder det? Det betyder, når vi ser, at noget peger på, at jorden er millioner år gammel, og vi peger, ser noget i videnskaben, der peger på, at jorden kun kan være 1000 år gammel, så må vi tage det yngste. Så må vi tage det yngste. Det er pointen. Og her, mine damer og herrer, når vi kommer op og slås om, hvor gammel jorden er som kristne mennesker, her er skriftstederne, som ingen har taget frem i hele den her diskussion, og som får den her diskussion til at falde på jorden. Paulus siger til Timotheus, da jeg rejste til Makedonien, bed jeg beve i Efesus for, at du skulle påvise visse folk, at de ikke måtte føre vranglærer eller holde sig til myter eller endeløse stamtavler. Gemusia, lad være med det der. Det fører snarere til det fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan. Glem det. Hvor gammel er jorden? Ved du hvad? Nicky, han siger, den er et eller andet sted mellem 6.000 til 1.500. Lad ham om det. Ham der, han siger, den er 3 millioner år gammel. Lad ham om det. Lad ham om det. Okay? Vi kommer altså også op på en time og 10 minutter i dag, bare så I ved det. Jamen, hvad så med, hvad så med det her med aberne? Er vi ikke opstået fra aberne? En procent skiller os fra aberne. Se, selv aberne synes, det er sjovt, at 1% skiller os fra aberne. Det er ikke bevis, at der kun er 1%, der skiller os fra aberne. Det er ikke bevis for, at vi så er opstået fra aberne. At vi ligner hinanden er ikke bevis for, at vi opstår fra hinanden. Prøv at se, en fodbold og en håndbold ligner hinanden, men de er meget forskellige. Kvinder kan godt spille håndbold. Okay? Ja. Jamen, vi ved det jo. Kvindefodbold, det er simpelthen en forbrydelse mod menneskeheden. Okay? Men de minder om hinanden. Okay? Men det beviser ikke noget som helst, at der kun er 1%, der skiller os fra aberne. Det kan lige så godt bevise, at det er et godt design, og vi stammer fra den samme designer. Det er lige så logisk at sige det på den måde. Det er lige så logisk. Læg mærke til vores stamtræ her. Sammenligningen af DNA fra mennesker og aber har nu vist, at det kun er godt 1%, der adskiller os. Mennesker og champagne er så nært beslægtet, at vores sidste fælles forfædre sandsynligvis ikke er mere end 5 millioner år gammel. Forskere diskuterer nu det præcise slægtstal, slægtskab mellem mennesker, dværgchimpanser og chimpanser. Men meget tyder på, at de to chimpanser er tættere på hinanden end på mennesket. Dog! Ja, det gør det nok, fordi de to det er aber. Det er nok klart, det tyder på det. Det er aber. Det er menneske. Jeg kan godt lide det her. Uha, abe, næger. Men det er fantastisk. Det er jo sådan, evolutionsteorien, der kan bruges. Det er nægerne. De er altså ikke nær så meget udviklet som os andre. Prøv at forestille dig, hvis det var en hvid mand der for enden, så var der ikke nogen, der ville tro på det der. Vel? Det er jo åndssvagt. Nå. I 1987, der fandt man et kranie. Og derfor var mennesket stamtræet ved at vælge. På grund af et kranie. Tror du, det så er det den ultimative åbenbare sandhed, evolutionsteorien, hvis et fund kan vælge det hele? Nej, vel? Se her. Nej, det kan I ikke se. Her er vores gode ven Lucy. Lucy er vores allerførste forfar. Og læg så mærke til, hvordan der står hernede, som I ikke kan læse. Lucy, det er næsten komplette skelet, beviser, at arten gik på to ben. Lucy, det er næsten komplette skelet. En rekonstruktion af Lucy viser, at hun gik ubesværet som os. Benene var lange, og et svagt knæk i knæets led sikrede, at overkroppen blev holdt oprejst, når hun gik. Bækken sad ligesom på nutidskvinde. Så derfor er det vores første forfar, Lucy. Se, hvordan det beviser. Prøv at se, hvordan hun kan gå, hende Lucy. Det er næsten komplet skelet. Og læg mærke til her igen, hvordan hun er tegnet, hvordan hun ser godt ud. Det er Lucy, vores første forfar. Jo, Lucy. Hvordan var det lige med Lucy? Lucy, hun ser sådan der ud. Det er næsten komplet skelet. Der er ikke engang 40%. Det er da ikke næsten komplet. Det er da løgn og latin. Hvordan kan det der? Hvordan kan vi blive til det der? Det er da ikke det samme. Ja, det er godt nok. Det er et godt tegn. Det er godt fundet på. Det er, hvad det er. Det er godt fundet på. Det store bevis for det, at det skulle være vores første forfar, det er som sagt det her med, at hun kunne gå oprejst. Og beviserne var knæet. Som ikke rigtig er der. Og bækkenet. Okay? Man har fundet, så vidt jeg ved, det kan godt være, man har fundet flere nu, men så vidt jeg ved, så har man fundet 10 efterladenskaber af det her væsen. Den ene her, det var kun kranie, man fandt. Den anden var kun kranie, og det her, det var kun en underkæbe. Der kan man jo ikke bevise, at det går oprejst, vel? Det de har at gå mest efter, det er vores gode ven Lucy herover. Lucy! To af de her fund er faktisk Lucy. For det her fund, det bliver også regnet med, som Lucy Hadar fundet. Som blev fundet i 1973 af en mand, der hedder Donald Johansson. Året efter tog han ned i det samme sted, og 1,5 kilometer væk fra hvor han har fundet knæledet, begyndte han at grave, og der fandt han resten af skelettet. Og så er det samme skelet. Der var et års mellemrum mellem fundene og 1,5 kilometers afstand. Det er da ikke logisk. Og så siger de, jamen, lårbassen hernede ved knæet, det bøjer sådan lidt, og abernes lårbasser, de lige, men menneskets, de bøjer sådan lidt. Så det er vores første forfar. Nej, aber, der kravler i træer, deres lårbasser bøjer også lidt. Okay? Det kan være, det er en trækravlende abekat. Ja, men Lucys hofte her, Lucys bækken, det lignede jo en nutids menneske. Gjorde det? Nu vil jeg godt spille en video for jer, som udkom i 1994 om Lucy. Og vi har ikke så meget tid, så jeg stopper den gang imellem. I kan heller ikke se særlig godt. Så jeg stopper den gang imellem for lige at kommentere. Er der hovedet lyd på? Der er ingen lyd på. Der er skrat. Der er skrat lyd på. Ja, der skulle være snak. Nå! Hvis, ja, så får I ikke se den her video. Det er meget ærgerligt. Det er meget ærgerligt. Det er en fantastisk video. Det er en video, der viser, hvordan man har fundet Lucy. Og så bringer man den ind, er enige om, at det her det må være en forfar. Så kigger man på hendes bækken, så er der et problem med bækkenet. Fordi det ligner et abes bækken. Og man har jo bestemt sig for, at det er en forfar. Så de videnskabsmænd, der er der, de konkluderer, aha, det må være, fordi Lucy døde. Da hun lå og var død, så kom der et dyr og trådte på hendes bækken. Så det blev trykket sammen, og ikke var udfoldet ligesom abe, men så det blev trykket sammen som menneskes. Det er konklusionen. Men vi kan genoprette det. Så tager de en kopi af hendes bækken, og så begynder de at save det i stykker, og lime det sammen, så det ser ud som en abes. Og så siger de, se hvor perfekt det passer sammen. Og så kan man se sådan, der er store huller i sådan. Så siger de, ja, yeah, nu har vi fundet ud af mysteriet om, hvorfor at vores første forfar, abeforfar Lucy her, havde et abelignende bækken og ikke en menneskelignende bækken. Det har vi løst. Det er jo ikke videnskab. Det er jo heller ikke engang fortolkning af data. Det er snyd. Det er bedrag. Og det er snyd og bedrag. Det er sandheden omkring de her abemandsfund. Det gode gamle abemandsfund, Piltdown-manden, der gik 40 år. Men så må selv illustreret videnskab anerkende, det var et bedrag. Det var et bedrag. Der er en anden artikel fra Illustreret Videnskab i 2006. Overskriften er, hårdt pres gør forskere til snydere. Undertitlen er, for nogle forskere bliver fristelsen til at fuske umuligt at modstå, når presset for at opnå bevillinger, faciliteter og prestige stiger. Heldigvis for videnskaben bliver de jo ærlige og stort set altid fanget i et unikt kontrolnet. Det er sådan en udtalelse, man ikke kan bruge til noget. Heldigvis fanger vi næsten dem alle sammen. Hvordan ved I det? Hvis I ved, at I har fanget dem alle sammen, så må I også vide, hvor mange de alle sammen er. Okay? Det er da ikke logik. Nå, men lad nu det ligge. Norske forskere blev spurgt omkring det her med snyd i videnskaben. 25% af de norske forskere kender til eksempler på svindel. 18% er blevet ført bag lyset af andre forskere. 3% har oplevet tilfælde af opdigtede data. 9% har deltaget i videnskabelig snyd. Og 40% mener, at forskningssvindel er et problem. Min pointe er bare, at der, hvor vi er i dag og siger, at det er videnskaben, der afgør, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og videnskaben har den sidste vægt på vægtskålen. Det skal vi altså passe på med. For der er bavianer. Og der er et vældig pres på vores videnskabsmænd. Og hvis vores videnskabsmænd siger, at de tror på en skaber, så bliver de frosset ud. Så bliver de frosset ud som uvidenskabelige. Fordi videnskaben i dag forudsætter, der ikke er nogen Gud. Vi må passe på med det her. Og nu vil jeg slutte med det her. Bibelens midterste vers, hvis vi tæller alle vers op i Bibelen, og dividerer den med to, så vi får det midterste vers i Bibelen, så får vi salme 118, vers 8. Det sjove er jo så, at salme 117, det er Bibelens korteste kapitel, og salme 119, det er Bibelens længste kapitel. Men lad nu det ligge. Kapitelopdelingen er ikke Guds inspireret. Men alligevel har Gud måske haft en finger med i spillet. Hvorfor? For hvad siger salme 118, vers 8, som er Bibelens vigtige, midterste vers? Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på mennesker. Kan jeg få et amen? Himmelske Fader, vi takker dig for, at det er dig, der er så vigtig og godt og rar at søge tilflugt i. Lad os søge tilflugt i dit ord. Lad os starte med udgangspunkt i dit ord. Himmelske Fader, vi beder dig for vores videnskabsmænd og for vores teologer, at de ikke må falde i nogen fælder eller fristelse, men at du vil opretholde deres integritet, deres retfærdighedssans, og kun fremlægge god videnskabelig forskning. Lad det være teologi, lad det være naturvidenskab. Men frem for alt beder vi dig, Gud, om at du vil åbenbare i troen for os, at du har skabt jorden. At vores første forfædre, Adam og Eva, syndede. Og at vi på grund af det syndefald nu er født som syndere. Men at du havde en plan parat allerede før du grundlagde jorden. Om at sende din elskede søn, vor Herre Jesus Kristus, herned. Skænk os troen på ham. På hans liv. På hans død. For vores synder. På hans begravelse. For hans opstandelse. For at vi kan leve evigt med ham. I fællesskab med ham. Med hinanden og med dig. Det er godt. Det er sandt. I dit eget navn. Amen.